World Championships in Multilingual Shorthand 2013 in Ghent. Latin competition dictation. Attention.
Nil unquam longius iscalendis januariis mi visum est, patres conscripti, quod idem intellegebam por os dies uniquique vestrum videri, qui enim bellum cum republica gerunt, unc diem non expectabant, nos autem tum cum maxime consilio nostro subvenire communi saluti opporteret in senatum non vocabamur, sed querellam preteritorum dierum sustulit Horatio consulum, qui ita locuti sunt ut magis exoptate calende quam sere esse videantur, atque ut Horatio consulum animum meum erexit, spemque attulit non modo salutis, conservande verum etiam dignitatis, pristine reciperande, sic me perdubasset eius sententia, qui primus rogatus est, nisi vestre virtuti, constantieque confiderim, ic enim dies vobis patres conscripti in luxit, ec potestas data est, ut quantum virtutis, quantum constantiae, quantum gravitatis in uius ordinis consilio esset, populo Romano declarare possetis, recordamini qui dies nudius tertius decimus fuerit, quantus consensus vestrum, quanta virtus, quanta constantia, quantam citi a populo Romano laudem, quantam gloriam, quantam gratiam consecuti atque ille Dio patres conscripti, ea constituistis ut vobis iam nihil sit integrum, nisi aut honesta pax aut bellum necessarium. Pacem vult Marco Antonius, arma deponat, roget deprecetur.